Obitelj je crkva u malom. Obitelj je prva škola života. Obiteljsko zajedništvo u različitosti. Obiteljska ljetna škola.
Hrvatske vrednote.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Evo u današnjoj emisiji ciklusa Hrvatske vrednote tema je Obiteljska ljetna škola. Nakon uvodne emisije u kojoj ste mogli čuti patra Antuna Volenika i naravno prigodnih emisija kroz ove dane, drago mi je da u studiju Radio Marije mogu ugostiti patra Niku Bilića, docenta doktora znanosti Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Patre, svako vam dobro i dobrodošli.
Hvala lijepa, hvaljen Isus i Marija, od srca pozdravljam evo sve naše drage slušatelje i vas Filipe i hvala vam što ste tako ustrajni u donošenju kršćanskog glasa u naše domove.
Uvijek je bili hvaljeni, Patre. Evo ovih dana u Zagrebu na Ardanovcu se odvija, kao što smo već spomenuli, 47. obiteljska ljetna škola u organizaciji Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Vi ste nam prošle godine progovorili naravno i na samom projektu obiteljske ljetne škole, ali ovdje i u studiju na Jordanovačkom brdu, o vremenu za obitelj u Bibliji. A ovogodišnja tema je duševno zdravlje u Bibliji, naravno ima onaj segment obitelji koji ćemo ostaviti evo za predavaonicu, mi ćemo se koncentrirati na duševno zdravlje u Bibliji. Pa za početak ću vas moliti odmah da pojasnimo našim slušateljima jednu razliku ili možda srodnost. Kada govorimo o duševnom zdravlju, govorimo li i o mentalnom zdravlju?
Izvrsno pitanje za početak da razjasnimo o čemu je riječ. Kada govorimo o duševnom zdravlju, onda govorimo o onome što je specifično za naše unutarnje doživljavanje. Mi znamo da u hrvatskom jeziku sama riječ duša može označavati ono što je posve duhovno, ono što je vječno, ono što je od Boga stvoreno. U izrazu duševno zdravlje mislimo na one psihičke fenomene, možda najviše na evo, naš osjećajni život, i upravo taj takav život se onda više sada u engleskom jeziku naziva tom riječju mentalno zdravlje, što znamo da je od latinskoga mens, dakle riječ je praktički o istom fenomenu, samo se na dva načina zove. Mentalno zdravlje i duševno zdravlje smijemo reći da su sinonimi, i meni je drago da se ove godine evo obiteljska škola posvetila upravo toj središnjoj temi, jer čini se da je kao i uvijek pred navalom raznih ideologija čovjekova duševnost, čovjekova psiha jako ugrožena. Moja zadaća je uvijek na obiteljskoj školi, rekao bih, vrlo lijepa, sveta, izazovna, a to je vidjeti što o glavnoj temi škole govori Biblija kao evo temelj objave, što je u biblijskoj povijesti prepoznatljivo, a vezano je uz temu obiteljske škole, tako je to i ove godine.
Religioznost kao takva može li imati pozitivan utjecaj na dobrobit čovjekove psihe, to jest igra li ona pozitivnu ulogu na planu mentalne higijene?
Sasvim sigurno, prema iskustvu evo, vjernika kroz stoljeća, prema svjedočanstvu Svetoga pisma, jedna od ključnih dimenzija razvoja čovjekove duševnosti jest njegov odnos prema Bogu. Sasvim sigurno je poimanje evo, vlastite vrijednosti, shvaćanje tko sam ja zapravo, odakle dolazim, kamo idem, nešto što uvelike određuje naš način doživljavanja, a posebno kada je riječ evo, o fenomenu savjesti i susretanja sa krivnjom, sa promašajima, onda je vjera, odnos prema Bogu, religioznost, rekao bih, od ključnoga značenja. Dakle, odgovor je da, itekako naša vjera, naš odnos prema Bogu utječe na oblikovanje našeg duševnog života i na naše duševno zdravlje.
Dopustit ćete mi sada jedno povezivanje jednog citata doktora Ljudevita Rupčića i teme o kojoj govorimo. Doktor Ljudevit Rupčić govorio je, kad govori to jest o povijesti spasenja, kaže da se u procesu stvaranja, da je u procesu stvaranja uneseni proces spasenja, da je čovjek u trajnoj evoluciji, a s njim i obitelj. Pa moje pitanje je, razvija li se na sličan način identitet osobe ili postoje podkategorije identiteta koje su stavke koje se razvijaju?
Ovo je već vrlo precizno pitanje i mislim da je dobro odmah razjasniti kada evo, razgovaramo o identitetu, onda u toj riječi možemo vidjeti zapravo dva značenja. Jedno je identitet u smislu, ajmo to nazvati, subjekta, to jest tko sam ja. Evo, onaj koji je od Boga stvoren, to je moje vlastito ja. Tu nećemo govoriti o eto, razvoju u smislu da sad to postaje nešto drugo. To je jednostavno ono što nosi cjelinu osobe, to je ono što nosi duševni život, to je ono što nosi tjelesni život, to je osoba sa punim dostojanstvom, to je ono što baš uvijek se u crkvi naglašava, dostojanstvo osobe. Mi znamo da je upravo ove godine Papa Franjo baš zbog tog razloga dostojanstva osobe unio promjenu i u katekizam, je li, pa da se više ne govori o tome da je dio crkvenog nauka, evo, podržavanje smrtne kazne, baš zbog dostojanstva osobe. Kad govorimo o osobi, evo, to je možda bolja riječ nego li subjekt, osoba, tada nećemo govoriti o nekakvom razvoju u smislu mijenjanja, nego to je nositelj. E, ali u hrvatskom jeziku identitet itekako znači i to kako ja se ponašam, koja su moja uvjerenja, kakav je moj, evo, način gledanja na stvarnost, sve ono što čovjek prolazi kroz normalni odgoj i formaciju, tu itekako možemo govoriti o razvoju identiteta i o nužnosti odgoja, samo odgoja, formiranja savjesti, upoznavanja, evo, temelja iz kojih proizlazi moja vjera, moj odnos prema Bogu. I tu se, dakako, mogu itekako složiti sa fra Ljudevitom Rupčićem, koji je kod nas poznat kao prevoditelj cijelog Novog Zaveta, dakle on zna o čemu govori, a ja bih malo dodao i taj starozavjetni moment. Narod Božji nastaje tako da ga Bog otkupljuje, oslobađa iz ropstva. Iz ropstva, pa to je zapravo simbolički govor, ropstvo u Egiptu je zapravo ropstvo zlu, iz ropstva grijehu. Prema tome je vrlo točno reći da je stvaranje i spasenje nešto što je Božji dar i što je zapravo ide jedno s drugim. Biti kršćaninom znači, eto, primiti taj dar da sam kršćanin zapravo znači biti otkupljen od Krista otkupitelja. Prema tome je opet isto. Da je netko kršćanin zapravo je izravno povezano s time da ga je Isus otkupio od zla i grijeha.
U kontekstu duševnog zdravlja u Bibliji, naši slušatelji će nam dopustiti još nekoliko rečenica o identitetu ljudske osobe. Kardinal Josip Bozanić je spomenuo, kad je govorio o izgradnji identiteta, da su važne tri razine socijalizacije. Međugeneracijsko prenošenje s odraslih na mlade, institucionalno prenošenje preko institucija kao što su obitelj, škola ili crkva također na mlađe, i osobna formacija koja odlikuje osobu u moralno biće sa specifičnim identitetom. Kako vi komentirate ovu izjavu?
Prvo, jako mi je drago da, evo, da govorim samo ja kao nekakav autoritet, nego da spominjete, evo, i kardinala Bozanića, koji izravno govori, rekao bih, to je ono drugo značenje, o formiranju kršćanskog identiteta koje je dužnost crkvene zajednice i koje, kako sam kardinal govori, i dužnost same osobe. Evo, tu ste tri ste stvari istaknuli. Jedno bi možda mogli najviše primijeniti kad govorimo o obitelji na te odnose, evo, između bake i djeda, majke i oca i djeteta koje raste. Dakle, to bi to bilo međugeneracijsko i jasno je da obitelj najviše utječe na taj razvoj prvog identiteta, jel? Dijete koje je rođeno, kakvo će ono biti, kako će ono doživljavati svijet oko sebe, kakav će biti, kako ja to volim reći, njegov psihički kod, to jest na koji način uopće ono reagira na svijet oko sebe i kako samo sebe percipira, kako samo sebe doživljava, to se rađa obitelji. A nakon toga dolazi ono što, evo, uzoriti kardinal ističe, susret s institucijom. Najčešće je to, evo, u kršćanskom okviru crkva, gdje već kao malo dijete dolazim i doživljavam crkvenu zajednicu, a onda dolazi i pravo školovanje, to je uloga institucije. I ono što mislim da je više nego nužno, mi obično u redovničkom životu uvijek ističemo, prvi odgojitelj jest Duh Sveti, nakon toga dolazi sam odgajanik, dakle to je samo odgoj, tek onda dolazi, evo, uloga osoba koje su zadužene za odgoj. To je ono treće što kardinal ističe, a to je naša odgovornost da svoju vlastitu nutrinu, svoju duševnost, svoju savjest sami odgajamo i da se brinemo za nju. I tu je, evo, crkva od početka razlikovala naravne od nadnaravnih pomagala. Naravno, to je sve ono što, evo, znanje, struka, vježbanje u kreposti donosi, a naravno to su sakramenti, to je susret s Kristom, gdje znamo da, evo, kad se radi o duševnom zdravlju, sasvim sigurno je ispovijed, sakrament pomirenja, jedan od ključnih oblika njegovanja vlastite duše.
Kako onda Biblija gleda na izvore identiteta ljudske osobe?
E tu dolazimo do onoga što mislim da je najljepše, ako gledamo sa kršćanskog novozavjetnog stajališta, gdje se i kako najbolje vidi tko je kršćanin. Naravno da smo opet u promatranju gospodina Isusa, lik osoba Isusa Krista jest nositelj kršćanskog identiteta i tu najviše volim stati u onim trenucima, ima ih barem dva u Svetome pismu, gdje sam Isus doživljava da Otac Nebeski proglašava, potvrđuje, ističe njegov identitet govoreći ti si sin moj. To je tako nakon krštenja, to je na sličan način na gori preobraženja i uz to još Otac Nebeski potvrđuje nešto što je, rekao bih, toliko utješno i lijepo za shvaćanje kršćanskog identiteta. Otac kaže, u tebi mi sva milina. Svaki roditelj će najbolje shvatiti o čemu se tu radi, ako samo pomisli na svoj vlastiti roditeljski pogled na dijete. Ne zato što je dijete posebno nadareno i što je postiglo nekakve uspjehe, ne zato što je ovakvo ili onako po izgledu, nego zato što je tu, zato što živi, zato što je moje dijete, zato što je evo neizmjerni dar Božji koji dolazi po mom sudjelovanju, to budi radost, to budi dobar osjećaj u roditelju. Mislim da je tu najbolji korak, odskočna daska da shvatimo o čemu se tu radi kada Otac Nebeski proglašava u tebi mi sva milina, u tebi je moj dobar osjećaj. To je jako važno kada govorimo o kršćanskom identitetu, jer iz mnogo razloga zaštitni znak kršćanstva je križ i mi smo vrlo skloni i lako skrenemo u tom smjeru da razumijemo i čujemo samo ono uzmi svoj križ i idi za mnom. Ali to nije cjelovito, to postoji, to je dio kršćanskog identiteta sigurno, ali je bitni dio upravo to, ti si sin moj i u Kristu sinu svi smo mi posinjeni. To je osnovica, rekao bih, ne samo biblijske teologije, nego onda i sustavne teologije. Također kad govorimo o biblijskim izvorima identiteta čovjekova, što je onaj nositelj duševnosti, onda se sjećamo one najljepše definicije, čovjek je stvoren na sliku Božju. I to je izraz koji je na mnoge dobre načine tumačen i primijenjen u čovjekovoj duhovnosti, ali je dobro vidjeti što to izravno u svetopisamskom tekstu zapravo označava, to jest u čemu se skriva u opisu biblijskog teksta ta očevidna sličnost između Boga stvoritelja i čovjeka kao stvorenja i što nalazimo. Ponajprije ono što je osnovica i izvor svake znanosti, pa i ovog našeg razgovora, gdje se govori o tome da Bog daje ime, prepoznaje istinu, definira stvorenja, more, kopno, nebo, zemlju, dan, noć, a onda tu zadaću povjerava čovjeku. Stvorenim bićima na zemlji, živim bićima na zemlji, čovjek treba dati ime. Evo to davanje imena jest identitet ljudske osobe kako ga vidi Sveto pismo. Drugo je ono nama tako dobro poznato kad prvi put se govori o stvaranju čovjeka, onda Bog progovara o sebi tako da se otkriva kao zajednica. Načinimo čovjeka i prvi izvještaj o stvaranju čovjeka, premda započinje normalno u jednini, stvori Bog čovjeka, onda na završetku stvori ih. Dakle, mi smo stvoreni za zajedništvo i u tome smo na sliku Božju. I napokon ono što je možda najljepše i najviše vezano upravo Sveto pismo i odnos prema Bogu, a tko daje blagoslov? Bog daje blagoslov. A onda je to povjereno i čovjeku do te mjere da znamo kod Abrahama prvi put nije samo primatelj blagoslova, nego je i aktivni nositelj blagoslova, odnosno svećenik Melkizedek prvi koji de facto blagoslovio Svetom pismu. Kada govorimo o identitetu čovjeka, onda je dobro vratiti se na ono što prvo rekoh, ti si sin moj, koliko je to važno i koliko je to aktualno, vidimo u Kristovoj kušnji u pustinji. Tri su, rekao bih, materijalne kušnje, ali je ona četvrta koja se dva put ponavlja i koja je najlukavija, najpodlija, najpodmuklija kada Sotona, kada iskušavatelj, napasnik dolazi Isusu sa pitanjem, sa izazovom, sa stavljanjem evo u pitanje, ako si sin Božji, dakle odmah nakon krštenja, gdje je proglašeno to sinovstvo, dolazi napasnik i želi uzdrmati samo središte osobe. Evo, baš samog nositelja osobnosti. Mi znamo da je u psihičkim teškoćama najčešće tu se onda pronalazi korijen problema, gdje je svijest o samome sebi, o vlastitoj vrijednosti. Nažalost, eto, Sveto pismo je vrlo realistično, ono što je đavolski napad u pustinji, na križu će biti ljudsko djelo. Prolaznici dolaze i eto, napadaju Isusa, ako si sin Božji. Govorimo li o tome da je čovjek prema Svetom pismu stvoren na sliku Božju, meni se osobno čini da je vrhunac definicije što to zapravo znači u Isusovim riječima kada on kaže: ako ja ostanem u vama, onda donosite mnogo roda. Prvi dio je ako vi ostanete u meni, to je točno. I tu zapravo nemamo poteškoće shvatiti iz naših međusobnih odnosa. Ako nekoga iskreno volimo, onda mi unutar svoje osobe imamo dovoljno prostora, prihvaćamo tu drugu osobu. Ali ovdje Isus govori, ako ja ostanem u vama, to znači on takvo dostojanstvo vidi u nama, toliku nam vrijednost pripisuje da on sam, evo, sin Božji, može naći, da tako kažem, prostora za sebe u nama. Tu mi se čini da je najljepša definicija čovjekova identiteta, kako Sveto pismo gleda na čovjeka, na njegovu vrijednost, na njegovo dostojanstvo.
Definicija, vrijednost, dostojanstvo. A recite nam, molim vas, što bi značilo onda izgubiti to dostojanstvo, tu vrijednost, to jest bolje rečeno, što bi značilo izgubiti identitet u biblijskom smislu?
Kada govorimo o gubitku identiteta, dakle u onom izvornom smislu evo, vlastitoga ja, bojim se da je Novi Zavjet pun takvih primjera posve doslovno, kada se Isus Krist susreće s ljudima koji su opsjednuti zloduhom, mi onda iz samog govora više ne znamo je li to govori ta osoba ili govori zloduh. Dakle, njegovo vlastito ja je zaposjednuto, zdrobljeno, ukočeno. To je evo jedan od oblika gdje stvarno Sveto pismo govori o tome da je to moguće. Uzdrmanost, gubitak vlastoga identiteta, jednostavno kao evo, napad evo, zloduha. Druga sitnica koju bih htio istaknuti jest, pa možda onoj, u onom drugom smislu, dakle razvoj identiteta je negdje zapeo. Nema dovoljnoga odgoja, nema dovoljnoga samo odgoja, nema pravoga upoznavanja odnosa prema Bogu i prema ljudima i onda se može dogoditi ono što smo na početku već istaknuli, da čovjek primjerice ostane na tome da čuje samo kao kršćanski identitet nasljedovanje Krista koji nosi križ, dakle uzmi svoj križ, a da se potpuno zanemari ovo dostojanstvo, veličina bogosinovstva, pa s time se je već i Sveti Pavao na početku borio u onom drugom smislu, je li? Mislim da je to kod Galačana, da gdje se gleda samo na Krista uskrslog, proslavljenog, a zanemaruje se Krista raspetoga. Dakle, to je bila ta druga opasnost, a djelomični identitet, prihvaćanje samo jednog dijela Kristove osobe. Sveti Papa Ivan Pavao II. To je najviše naglašavao, mislim zapravo pred kraj svoga života i pontifikata, govoreći o licu Kristovu, gdje se očituje pravi kršćanski identitet, ali ne možemo stati samo na licu djeteta, dragoga, slatkoga djeteta koje se rađa u Betlehemu. Ne možemo samo stati na liku učitelja koji poučava i autoritetom božanskim čini čudesa. Ne možemo samo stati na liku Krista patnika. Isto tako ne samo lik Krista ili lice Krista proslavljenog, nego treba sve to obuhvatiti i tu mislim da se najviše skriva zadaća izgradnje identiteta, odnosno opasnost od gubitka kršćanskog identiteta ako ostanemo samo na jednom dijeliću Kristove osobe, na jednom segmentu, na jednom razdoblju iz njegova života. Važna je ta cjelina.
Slušajući vas, u meni se upravo rodilo jedno pitanje, evo da se tako izrazim, o toj cjelini o kojoj ste govorili, Isusovog identiteta, to jest cjelokupne osobe, možete li to ikako povezati sa pogledom na Boga u Starom Zavjetu i Novom Zavjetu? Znamo da jedan drugog nadopunjuju, to jest da gledamo Stari Zavjet kroz svjetlo Novog, ili možda današnji problem to što ljudi ili Boga doživljavaju isključivo kao milosrdnog ili kao nekoga što možemo čuti od baka i djedova, ko kori i koga se treba bojati, ne biti u strahu poštovanju, već u strahu. Evo imamo te dvije polutke, možemo reći.
Mislim da ste opet pogodili u samo središte problema. Svaka jednostranost zapravo je razaranje ili okrnjavanje kršćanskog identiteta. Samo gledanje na jednu osobinu Božju, pa tako i u Starom Zavjetu, značilo bi osiromašenje i prepoznavanje tek jedne strane. Baš kad to govorite, onda mi odmah pada na pamet jedno od ključnih dijelova Svetoga pisma, gdje se, zbog našeg redovitog shvaćanja i pojednostavljivanja, govori o Bogu koji kažnjava krivicu otaca na djeci. Već će i proroci izravno o tome govoriti i korigirati svako krivo shvaćanje, ali kad gledamo na biblijski jezik i na izvornik, onda već vidimo kako sama biblijska misao nije jednostrana, jer se ovdje radi o jednoj riječi koja ne označava tek pokudu i kaznu, nego to je Božja briga. Bog će se pobrinuti, Bog preuzima skrb, on se brine i za ono što nastaje kao posljedica krivnje roditelja i djeca onda snose posljedice. Nedavno je bilo baš čitanje iz proroka Jeremije koje govori baš o tome, vi se niste brinuli, vi pastiri koje sam postavio, niste se brinuli za ovce, za stado koje sam vam povjerio, zato ću se ja pobrinuti za vas. Odlično pokazivanje kako se ta riječ i u hrvatskom jeziku može doista shvatiti i pozitivno i negativno. Kad Bog preuzima skrb za nešto, to može doista značiti i kažnjavanje, može značiti sud, osudu, i toga ima. Ali to znači i ono pozitivno, pa i u hrvatskom jeziku. Pobrinut ću se ja već za toga čovjeka, ostaje otvoreno i pozitivno i negativno. Prema tome, ostanimo kod te ključne misli, jednostranost ili djelomično samo prihvaćanje znači okrnjavanje identiteta.
Oh,
Druga točka današnjeg razgovora je pogled na cjelinu osobe u kontekstu duševnog zdravlja u Bibliji. Što nam možete reći o toj temi?
Druga važna stvar kad govorimo o duševnom zdravlju kako ga Biblija ističe jest baš to što svi teolozi složno odmah prepoznaju kako Sveto pismo, već i u Starom zavjetu, gleda na ljudsku osobu kao na nešto cjelovito, ističući ponajprije razliku od helenskoga, grčkoga shvaćanja koje bi ponajviše razlikovalo evo, dušu i tijelo kao nekakvu dualnost. Hebrejsko, semitsko shvaćanje jest prije svega cjelina osobe. I to je jako točno i rekao bih Sveto pismo to posebno ističe kada govori o tom temeljnom odnosu prema Bogu, gdje se, što je specifično Svetoga pisma, na prvo mjesto stavlja ljubav. Dakle, to nije nekakva slijepa pokornost pred nekakvim totalitarnim despotskim autoritetom, nego to je poziv, što više, prva zapovijed koju već Stari zavjet definira u onom dijelu koji obično zovemo zakon, a izvorno označava pouku, baš to, ili kako razviti identitet, i onda to gospodin Isus u Novom zavjetu potvrđuje, već se uočava ta cjelovitost. Cijelim svojim bićem pozvan si ljubiti, pri tome se ističe srce, ljubi gospodina Boga svim srcem svojim, znamo da je u Svetom pismu Staroga zavjeta, u Starozavjetnoj antropologiji, srce središte osobe, to je evo mjesto čovjekovog spoznavanja, odatle izviru riječi, malo se to razlikuje od današnjega pojma, mi bismo rekli to je glava, za razliku od srca gdje su osjećaju u suvremenom shvaćanju. Dakle, srce kao središte osobe. Onda dolazi svom svojom dušom. E, to je za naše razmišljanje možda ključna riječ, zato što se u grčkome prijevodu onda susrećemo s tim pojmom psihe. Zašto nam je taj dio svetoga teksta toliko važan? Pa zato što se upravo u tom pojmu psiha zapravo skriva shvaćanje koje ćemo redovito u hrvatskom jeziku inače prevedeno kao život. Dakle, ljubi Boga svom dušom, to jest cijelim svojim životom. Kada to kažem, najbolji primjeri su negativni, na primjer kada prorok se osjeća toliko pritisnut da onda traži Bože uzmi moj život. Upotrebljava riječ nefeš u hebrejskome, duša, uzmi moju dušu. Dakle, moj život je takav da više ne vrijedi. Odnosno, pozitivno, kada gospodin Isus kaže da je on dobri pastir koji polaže svoj život za ovce svoje, opet imamo zapravo tu riječ, psihe, dakle ono što ja jesam, samoga sebe, svoju dušu, svoju nutrinu dajem za vas. I ono treće, tipično za Sveto pismo Staroga zavjeta, jest ljubi gospodina svom svojom snagom. I to je doista, tako to smijemo shvaćati, ali pogled na čovjekovo tijelo, na tjelesnu snagu, dakle, traži se cjelokupna uključenost, središte osobe, sva psiha, smijemo tako reći, i cijelo tijelo. U Novom Zavjetu nam je osobito interesantno kako prema Lukinom evanđelju jedan starozavjetnik, jedan pismoznanac, uz tu prvu zapovijed, on dakle to čini, nadovezuje kao evo, jednako vrijednu onu drugu zapovijed, ljubi bližnjega kao samoga sebe. I tu se skriva opet onaj drugi važan dio za pravilno ili za evo, duševno zdravlje, a to je razvoj zdrave ljubavi prema sebi kao temelj, kao osnovica za svaki zdravi odnos prema drugim ljudima. Ono što nam je simpatično jest da jedan starozavjetnik, kod drugih evanđelja, dakle kod Mateja i Marka, to Isus čini da povezuje te dvije zapovjedi, ali kod Luke je sam taj pismoznanac, što znači da je već starozavjetni čovjek imao svijest o tome da su te dvije zapovjedi, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjemu, vrlo povezane, vrlo slične. I tu kad govorimo o cjelini osobe, onda je ta, što smo već istaknuli govoreći o slici čovjeku kao da je stvorena sliku Božju, ta usmjerenost na druge ljude. Čovjek kao dio zajednice pripada tom shvaćanju osobe, čovjeka kao cjeline.
Vi kad govorite o Bibliji, govorite o knjizi koja je svima dostupna, možemo reći i svojevrsni priručnik i za prvu pomoć, tako rečeno, štivo koje možemo čitati. Mene sad zanima, jeste li vi upravo nama dali odgovor na ono pitanje koje je danas problem u mnogim disciplinama, od medicine i na drugim interdisciplinarnim planovima, da je čovjek, dakle, duševno, duhovno i fizičko biće. Dakle, u kontekstu i eutanazije i distanazije i svih drugih problematika i pobačaja. Ili u Bibliji je upravo dan odgovor na to da se čovjeku treba uhoditi na te tri razine, kao na fizičkoj, kao primarnoj, zatim na psihičkoj i na duhovnoj.
Sasvim sigurno je svetopisamski pogled na ljudsku osobu uvijek taj cjeloviti pogled. Mi smo istaknuli već na početku govoreći o identitetu da možemo govoriti o nositelju osobnosti i vjerojatno je to u užem smislu baš duhovno. Dakle, sam subjekt, sama osoba nije nešto što bi se moglo evo, fizički rastočiti i onda postoje sve te razine. Kada govorimo o Svetom pismu, odmah mi pada na pamet tako dobro poznati primjer koji opet također je podsjetnik na cjelovitost, na osobu kao cjelinu. Ljudi, bližnji, donose čovjeka Isusu koji je paraliziran, ukočen. Znamo, lijep je to izvještaj, ali nisu mogli izravno do Isusa, je bilo sve zatvoreno. Onda oni kroz krov rade otvor i spuštaju ga pred Isusa. Za naše promatranje, vrlo važno, mi ne znamo je li ta uzetost, je li ta paraliziranost fizičkoga, organskoga podrijetla ili je duševnoga, psihičkog podrijetla. Poznato je da psihičke nevolje mogu čovjeka paralizirati, počev od onoga da nas strah na trenutke blokira, do oduzetosti, nemoći, da čovjek jednostavno ne vlada sobom. Zanimljivo kako gospodin Isus tada izvrsno pokazuje tu cjelovitost čovjeka kako je Isus promatra. On kreće od toga da kaže tebi su otpušteni grijesi ili grijesi ti bivaju otpušteni, tako je možda najbolje izravno prevesti. Dakle, odlazi na sasvim, mi bismo rekli, drugu dimenziju. Ljudi donose čovjeka koji je uzet, a Isus otkriva da njemu nije važno samo to što se vidi, što je vanjska uzetost, nego ide izravno u sam korijen problema, da tako kažem, i pri tome zapravo, premda nastaje napetost, ljudi kažu, pa samo Bog može otpuštati grijehe, sam Isusov način izražavanja se uopće tome ne protivi, nego to potvrđuje, to je taj teološki pasiv, božanski pasiv, koji zapravo znači Bog, Otac moj, ti sada otpušta grijehe. I nama je vrlo zanimljivo i jako potiče na biblijsko shvaćanje cjeline osobe. Naime, to da će sada taj čovjek na Kristovu riječ uzeti svoju postelju, ustati i hoditi, pokazuje se samo kao vanjska potvrda onoga što se unutra dogodilo, onoga što je duhovno, onoga što je očima ljudskim neprovjerljivo. A vanjski znak, ono što potvrđuje, ono što je dokaz, i tako sam to Isus kaže, da znate da sam vlastan, da je sin čovječi vlastan, zato kažem ovome, uzmi svoju postelju i hodi. Ujedno se vidi Kristov način gledanja u toj poznatoj zgodi, on vidi, Isus Krist vidi, kako kaže Sveto pismo, vjeru ovih koji su ga donijeli, vidi očito stanje toga čovjeka, dakle opterećenost grijehom, uzetost koja je nastala zbog zarobljenosti grijehom, ali on isto tako vidi razmišljanje misao onih koji se postavljaju kao protivnici. Druga sitnica iz novozavjetnog opisa gdje se opet vidi ta cjelovitost ljudske osobe jest izlječenje onoga slijepca u Betsaidi kojeg su opet doveli bližnji. Nama je taj primjer posebno važan za naše promišljanje zato što Isus toga čovjeka odvodi od drugih, posvećuje se njemu nasamo. Isus od svoje vlastite intime dodiruje toga čovjeka u propovjedima obično i neugodno izreći, ali Isus je pljunuo u njegove oči, tako doslovce stoji u tekstu. Dakle, to je jedan Isus od svojega utjelovljenoga bića daje nešto ovome čovjeku i pri tome se, što je vrlo važno, ne govori o organu, o oku, nego se upotrebljava u biblijskom jeziku izraz koji govori zapravo bilo o figurativno shvaćenom oku, bilo o sposobnosti vida. Dakle, čovjekov vid, nešto što je eminentno psihički fenomen, dakle to da mi možemo vidjeti, spoznati vidom, to je baš, nešto što je do duše bazirano, povezano s organima, ali je nematerijalno. I onda napokon sam rezultat koji nastaje tako da pokazuje Kristovu ustrajnost. Nije od prve uspjelo. Isus onda to nastavlja svoje djelovanje, još jednom popravlja. Mislim da je taj biblijski izvještaj za duševno zdravlje, rekao bih, predragocijen, jer govori o onom prvom rezultatu, vidim ljude, ali kao drveće koje hoda. Dakle, pitanje percepcije, pitanje doživljavanja, kako ja doživljavam svoje bližnje, kako gledam na njih, nešto što je vrlo važno za naš duševni život. E, i onda rezultat, kada Isus po drugi put polaže ruke na njega, onda tamo Sveto pismo kaže, normalno u prijevodu, je li, on je ozdravio. Dakle, više nije u pitanju samo njegov vid, nego ukupno zdravlje, ali i to zapravo nije, rekao bih, dostatan prijevod, zato što Sveto pismo ne upotrebljava medicinski izraz, nego se tamo govori o ponovnom uspostavljanju čovjeka. Dakle, on kao čovjek, kao biće je iznova uspostavljen, to smijemo shvatiti kao novo stvaranje. Dakle, radi se o cjelini osobe gdje Isus svojim djelovanjem omogućava tom čovjeku da on sada kao čovjek živi.
A daje li nam Isus tim postupkom onda i primjer da ljudska osoba po svojoj naravi trebamo biti upućeni, zapravo i jesmo upućeni jedno na drugo. Možda bi to mogli povezati, uzevši obzir da je ovo obiteljska škola, u odnosu roditelja, dakle prema djetetu, muža, prema ženi. Stari Zavjet progovara o stvaralačkom Božjem djelovanju, o odgajanju čovjeka pojedinca, ali i odgajanju Božjeg naroda. Gdje je danas to odgajanje društva kroz pojedinca u tom pojedinačnom pristupu osobi? Jer svjedoci smo toga da se trebamo prilagoditi društvu, pa barem u obitelji, kako možemo pristupiti nekome kao pojedincu u cijelosti.
Ajmo probat biti sada vrlo grubi i reći kako je današnji zapadni svijet, evo, onim što je Papa u miru Benedikt XVI nazvao diktaturom relativizma, zapravo stvorio vrlo veliku opasnost gdje se želi nametnuti čovjeku da je sve jednako vrijedno, da nema razlike, gdje se i naš obrazovni sustav, to je zapravo iz praktičnih razloga razumljivo, uvijek ravna po tome da svi moraju proći iste kriterije, s time mi zapravo njegujemo rasap osobnosti, dovodimo u opasnost cijelo društvo da se, evo, bolesno razvija. Rekoh, govorit ću malo grubo, da bih onda se vratio na ono što mislim da je vrlo razumljivo i jako dobro poznato. Rekao smo, čovjek je stvoren i u tome je njegova sličnost Bogu, dakle po tome je on stvoren na sliku Božju, da je stvoren za život u zajednici. Gospodin Isus kada govori o toj zapovjedi ljubavi, prisutno je već u Starom Zavjetu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, onda zapravo donosi, rekao bih, jedinu novu zapovjed, on sam je naziva novom zapovjedi, i jedina koju ponavlja čak 4 puta, ljubite, i to sada više nije zapovjed upućena kao nekakav poziv na osobno egoistično ostvarenje pojedinca, ljubi, nego to je zapovjed upućena zajednici, ljubite. I sada više nije kriterij ljubi kao što samoga sebe ljubiš, mi znamo da nažalost možemo u ljubavi prema sebi biti jako bolesni, bilo da pretjerujemo, bilo da se, evo, prikraćujemo se, nego Isus daje sasvim novi kriterij, govoreći ljubite jedni druge kao što sam vas ja ljubio. E i tu se skriva ono što je tipično za kršćanski identitet. Dakle, gledati na Isusa kao na uzor i na njegov način ljubavi. Sasvim sigurno je obitelj mjesto u kojemu se i iz praktičnih razloga može još uvijek njegovati posebnost svakoga ljudskoga bića. Poznata su promišljanja doktorice Melanie Klein, koja živi praktički nakon razvoja, evo, Freudove psihoanalize, i onda radi sa novorođenčadi i primjećuje. Nema dva djeteta koja će se na isti način hraniti na grudima majke. Svako dijete, evo, siše dojku svoje majke na svoj način. Prema tome, Obitelj je mjesto gdje mi još možemo to poštivati, posebnost svakoga djeteta, i to je ono što svi roditelji u velikoj ljubavi itekako znaju. Znaju koje su posebnosti, koji su darovi, koje su slaboće pojedinoga djeteta, i to je ono što je važno. Dakle, poštivati jedinstvenost svake osobe, i odgojni sustav koji to zanemaruje, on se dovodi do opasnosti, doista do raščovječenja. Sveto pismo nam opet može biti veliko ohrabrenje. Gospodin Isus, koji doduše okuplja dvanaestoricu, ali očito da poštuje njihove osobitosti, znamo da postoji jedan koji je prvak, znamo da postoji jedan koji je ljubljeni učenik. Gospodin Isus, koji je, evo, malo prije navedenom primjeru, povukao čovjeka nasamo, njemu se posvećuje, dakle, baš njega poštuje. A ako uzmemo Stari zavjet, onda ćemo, pa skoro bih rekao, u svakom primjeru zvanja vidjeti kako Bog poštuje osobnost, i možda u onom najpoznatijem zvanju Mojsijevu, to je silno vrijeme koje si Bog uzima za razgovor i za rješavanje tog pitanja zvanja sa jednim čovjekom. Dakle, nevjerojatno je koliko Sveto pismo Staroga zavjeta poštuje tu jedinstvenost, i to znamo i kod velikih muškaraca i kod velikih žena, što je jako važno naglasiti, ne samo zato što je to sada moderno, nego pogotovo s toga što Sveto pismo prikazuje jedan patrijarhalni svijet gdje su muškarci važni, nastaje u jednom patrijarhalnom svijetu gdje vlada, evo, muški identitet, a baš tamo nailazimo na one velike žene koje su u pravom smislu, evo, od Boga pozvane i imaju svoju specifičnu jedinstvenu ulogu.
Patre, nažalost, ograničeni smo vremenom. Evo, u današnjoj emisiji na temu duševnog zdravlja u Bibliji progovorili smo o identitetu i o pogledu na cjelinu osobe. Preostao nam je razgovor o čovjekovoj muci i jadikovkama u Svetom pismu i o ljekovitoj svrsi Svetog pisma. To ćemo nastaviti u drugoj emisiji. Ja vam zahvaljujem danas na ovoj riznici koju ste otvorili, kako biste nam i posvjedočili znanje koje ste stekli, vjeru koju živite.
Ja želim od srca zahvaliti i vama i svim slušateljima, i zapravo sam Bogu zahvalan kad možemo zajedno otvoriti ovo veliko blago Svetoga pisma koje je Božja riječ svima nama dana.
Hvala vam lijepo još jednom. Hvaljen Isus i Marija. Poštovani slušatelji Radio Marije, bila je to emisija iz ciklusa Hrvatske vrednote na temu obiteljske ljetne škole 47. po redu. Slušali ste o duševnom zdravlju u Bibliji. S vama je bio Filip Čimović, urednik i voditelj. Hvaljen Isus i Marija.
U mraku moje sobe diše jedan nemir i zove me da živim sve što nisam ja. U dubini moga srca ima jedan svemir i sa tisuće sunca zove me da pođem za tobom. O, ljubavi raspeta, ulicom života ljudi srca skrivaju, tiho kao sjene od tuge pogled okreću. I prolaze nam dani preko lica godine, a premalo želja tvoja riječ da budi sve. O, ljubavi raspeta, za samo kap života postavljam more, za samo jedan tren od vjekova se skriva, pa mi srce viče lupa da ne diše bez tebe. Sakri me od mene, Bože moj, izliči me. Sakri me od mene, Bože moj, ulicom života ljudi srca skrivaju. Tiho kao sjene od tuge pogled okreću i prolaze nam dani preko lica godine, a premalo želja tvoja riječ da vodi sve. O ljubavi raspeta, za samo kap života postavljam one, za samo jedan tren od vjekova se skriva, pa mi srce viče lupa da ne diše bez tebe. Sakri me od mene, Bože moj, izliči me. Pa mi srce viče lupa da ne diše bez tebe. Sakri me od mene, Bože moj, izliči me.
Obitelj je crkva u malom. Obitelj je prva škola života. Obiteljsko zajedništvo u različitosti. Obiteljska ljetna škola.
Ja želim pjevati mojoj obitelji, malenom Isusu, pjesmom zapaliti, za toplinu doma mog, sjaj sunca nebeskog. Sretna sam zbog tog, gdje nas čuva dragi Bog.
Hrvatske vrednote.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.